Cea mai mare boală a sufletului, spune Sfântul Antonie cel Mare, este a nu cunoaște pe Dumnezeu. Iubiți credincioși, ne aflăm într-o duminică ce se înscrie într-un șir firesc al evoluției vieții noastre duhovnicești. Am încheiat de curând, câteva săptămâni în urmă, perioada aceasta frumoasă a Pentecostarului, în care Dumnezeu ne-a arătat învierea, ne-a arătat înălțarea, ne-a trimis pe Duhul Sfânt și ne-a dovedit că este cu noi, punându-ne înainte pe Sfinți, Duminica tuturor Sfinților, apoi Duminica Sfinților Români, apoi ne-a chemat pe toți la această cinste pe care ne-a arătat-o, la Sfințenie, în Duminica în care i-a chemat pe Sfinții Apostoli. Și apoi am avut trei duminici, inclusiv cea de astăzi, în care Dumnezeu, în care Biserica ne arată minuni săvârșite de Mântuitorul, vindecări, de fapt, săvârșite de Mântuitorul, cu un scop precis, pentru a înțelege că nu putem ajunge la Sfințenie, la Darul Dumnezeu, dacă nu ne-am vindecat. Nu putem fi cu Hristos dacă nu ne-am vindecat. Nu putem trăi pe Hristos, nu putem primi Darul Duhului Sfânt dacă nu ne-am vindecat. Și Biserica ne cheamă de acum la vindecare. Perioada aceasta este o perioadă în care fiecare dintre noi trebuie să reluăm mai intens procesul vindecării noastre lăuntrice. Și despre aceasta aș vrea să vorbesc astăzi, pentru că, uitați, iubiți credincioși, duminica de astăzi, vindecarea slăbănogului din Capernaum, Hristos se întoarce în orașul său, în Capernaum, așa era numit, pentru că acolo a activat cel mai mult. Și în timp ce vorbea în casă, fiind multă aglomerație, un slăbănog, un om paralizat, este adus de prietenii săi, de patru prieteni, și neputând intra pe ușă, firesc, cum era normal, au depășit, au trecut prin acoperișul casei, și acolo l-au lăsat jos pe paraliticul acela pentru a fi vindecat și a primit vindecare de la Hristos. Este important să înțelegem că suportul existenței noastre este unul sufletesc, duhovnicesc, spiritual, nu material. Este important să înțelegem că între păcat și suferință este o strânsă legătură. Și nu putem să înțelegem această legătură decât dacă vom recunoaște că sufletul este mai presus decât trupul. Că izvorul, rădăcina trupului este în suflet, cum spunea Părintele Stăniloae, trupul își trage seva din suflet, iar sufletul își trage seva din Dumnezeu. Dacă vom înțelege această curgere firească a lucrurilor, această legătură firească a lucrurilor, atunci vom ști care este calea către vindecarea noastră. Tot ce trăim noi la nivel trupesc, biologic, material, este o expresie a vieții noastre sufletești, a vieții noastre duhovnicești. De aceea și păcatul, ceea ce numim noi păcat, ar trebui să-l înțelegem în felul acesta, ca un eșec al viețuirii noastre duhovnicești. Nu ca o încălcare a unor reguli, a unor norme, a unor prescripții, a unor legi, a unor porunci, nu. Ci ca o deformare a vieții noastre firești. Acesta este esența păcatului. Păcatul este un atentat la viața noastră sufletească, o violentare, aș putea spune, a puterilor noastre sufletești și duhovnicești. Iată că Mântuitorul se arată pe sine cine este, ca vindecător. Mântuitor sau salvator e de fapt echivalent cu vindecător. Dumnezeu vine să ne vindece de boala cea mare, care este moartea. Așa este văzută moartea de către Sfinții Părinți și de către Sfânta Scriptură, ca o boală, nu ca o pedeapsă. Omul s-a îmbolnăvit de moarte, zice Sfântul Macarie cel Mare. Și această calitate a Mântuitorului de vindecător este recunoscută și profețită încă din Vechiul Testament. De fapt, toată Scriptura este o profeție. Însuși Noul Testament este o profeție, aceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, a vieții noastre cu Dumnezeu. Și iată ce spune înțeleptul Solomon, în înțelepciunea lui Solomon, la capitolul 16. Amintind despre ceea ce au pățit evreii în pustie, când, cârtind împotriva lui Dumnezeu, le-a trimis Dumnezeu spre pedeapsă șerpi aceia care îi mușcau și omorau, șerpi veninoși. Dar le-a trimis și semn spre vindecare, când le-a spus lui Moise să pună semn în pustie, ca oricine va privi către acel semn să se vindece. Iar semnul era o cruce în formă de T, pe care era pus un șarpe de aramă. Și iată ce spune despre aceasta înțeleptul Solomon. Când au venit peste ei înfricoșata mânia fiarelor și se prăpădeau mușcați de șerpi cei cumpliți, aprinderea ta n-a ținut până la urmă. Ei au fost tulburați puțină vreme ca să se îndrepteze și au avut, fiți atenți, semn de mântuire. Și cine este acest semn? Ca să-și aducă aminte de poruncile legii tale, căci cel care privea și se întorcea către acest semn se vindeca. Dar nu prin ceea ce vedea cu ochii. Deci nu șarpele, arama aceea, semnul, crucea aceea, lucrau magic. Nu acestea lucrau magic. Și nu este vorba de lucrare magică aici. Ci spune, ci prin tine, Mântuitorul tuturor. Acela era doar un semn prin care Dumnezeu își arăta puterea Lui. Pentru că Dumnezeu își arată puterea prin semne. Și prin aceasta arătat ai vrăjmașilor noștri că Tu ești Cel care îi zbăvești de tot răul. Nu un semn oarecare. În semnele pe care ne le dă Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Și la Dumnezeu ajungem prin toate semnele Lui și prin toate simbolurile pe care le trăim în biserică. Prin toate tainele din biserică, toate tainele sunt semne ale lui Dumnezeu. Nici iarbă de leac, nici alifie nu i-a vindecat, ci cuvântul Tău, Doamne. Cum adică? Ei priveau la șarpele acela și îi vindeca, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu, care nu era rostit în niciun fel. Ceea ce arată că acel șarpe de aramă, acel simbol de acolo, era simbolul cuvântului Dumnezeu, adică al lui Hristos, cuvântul Tatălui, cel care avea să vină întrupat în lume. Cel ce toate le vindecă. Spune Sfântul Antonie cel Mare că rațiunea ne face vrednici să ne numim oameni. Iar de nu avem pe aceasta, nu ne deosebim de animale decât prin forma trupului și prin glasul pe care îl rostim. Însă, dacă omul recunoaște cu mintea întreagă că este nemuritor, va urâ toată pofta cea păcătoasă, care se face pricină de moarte. Iată cum se ridică omul la statutul său, cum se vindecă omul, cum își redobândește calitatea sa de chip al lui Dumnezeu, demnitatea sa, prin rațiunea sa, prin rațiunea care recunoaște că suntem nemuritori. Câți dintre noi credem că suntem nemuritori? Câți dintre noi credem că Hristos, cu care ne împărtășim, ne dă viață veșnică? Că moartea este doar o trecere? Câți credem cu adevărat, din inimă? Câți suntem convinși de lucrul acesta? Să ne întrebăm fiecare dintre noi, să ne luăm în serios relația noastră cu Dumnezeu și să ne luăm în serios pe noi înșine. Să fim sinceri în relația cu Dumnezeu. Iată de unde începe vindecarea, de la sinceritate. Spune Marcul Ascetul în Filocalie că slăbănogul care a fost pogorât prin acoperiș este păcătosul mustrat de către cei credincioși pentru Dumnezeu și care primește iertarea prin credința acelora. Adică fiecare dintre noi și aproapele nostru, da, suntem slăbănogii care atunci dacă suntem mustrați de către cei credincioși și ne smerim, adică primim mustrarea, ne vindecăm prin credința acelora. Pentru că aceia au crezut că noi ne putem îndrepta, că vom primi mustrarea spre îndreptare. Dar mai este un înțeles adânc al acestei vindecări. Căci, vedeți, iubiți credincioși, noi nu rămânem la o întâmplare, la un eveniment care s-a petrecut acum mulți ani, în vremea Mântuitorului. Și ne-l aducem aminte doar așa ca să ne îndulcim mintea, ca să ne îndulcim așa intelectual sau emoțional de lucrurile acestea. Nu. Ci toate care s-au întâmplat în vremea Mântuitorului și care îmi se aduc aminte de fiecare dată în Evanghelie, sunt pentru noi cei de astăzi, pentru că prin toate ne identificăm și noi. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt viu, care lucrează permanent. Ați ascultat și apostolul de astăzi. Este încă actual. De aici se vede că Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Pentru că apostolii care au scris pentru o comunitate sau pentru un om anume, o persoană anume, cuvântul lor a devenit valabil pentru toată biserica și pentru toată lumea până la sfârșitul veacurilor. De ce? Pentru că era insuflat de Dumnezeu. Niciun cuvânt nu putem să spunem că nu ne se adresează nouă din Scriptură. De aceea zic părinții că slăbănogul, interpretat alegoric sau duhovnicește, slăbănogul este mintea noastră, suntem noi, cu mintea noastră. Iar cei patru prieteni care l-au băgat pe acoperiș, este rațiunea. Rațiunea care este, cum spun părinții, formată din cei patru bărbați, vedeți, adică rațiunea are o bărbăție, are o tărie în ea, rațiunea noastră, iar cei patru bărbați fiind cele patru virtuți generale ale sufletului nostru. Cum spune Filotei Snaitu și Damaschin, Petru Damaschin spune, cele patru virtuți generale, dreptatea, înțelepciunea, cumpătarea și bărbăția, care cârmuiesc cele trei părți ale sufletului spre a le însănătoși. Apoi, ar trebui să facem o diferență între minte și rațiune. Rațiunea este numită logos în grecește. Este chipul gurii, al cuvântului rostit. Pentru că în grecește logos se traduce și prin cuvânt și prin rațiune. Iar mintea este imaginea ochiului, reprezintă ochiul, prin care vedem pe Dumnezeu. Mintea este adâncul sufletului prin care noi îl vedem pe Dumnezeu. Iar rațiunea este chipul cuvântului, al inteligenței, aș putea spune, al legăturii cu lumea aceasta. Deci prin care avem legături cu lumea aceasta. Paraliticul, când a fost adus la Hristos, era purtat pe pat. Patul acesta, chipul rațiunii, patul este chipul rațiunii, patul acesta îl purta pe slăbănog, adică mintea, adică rațiunea conducea, adică relația lui cu lumea, prin simțuri, atracția lui față de lume, era prioritară. De aceea a devenit slăbănog, de aceea nu mai era sănătos. Și nu-L putea cunoaște pe Hristos, pe Dumnezeu. După ce a fost vindecat, i-a zis Hristos, ia-ți patul tău și umblă. Adică tu de acum, mintea, care l-a văzut pe Dumnezeu, că l-ai văzut pe Dumnezeu, că ți s-au iertat păcatele, că ai fost vindecat, de acum ia-ți patul tău, adică rațiunea. Și tu condu rațiunea. Nu te lăsa tras de lumea aceasta, ci condu-o. Pentru că ai fost pus stăpânitor, conducător peste lumea aceasta. Prietenii s-au ridicat pe acoperiș. Nu întâmplător au făcut lucrul acesta, pentru că atunci când rațiunea se întoarce spre Dumnezeu, adică puterile noastre intelectuale și simțurile noastre le întoarcem spre Dumnezeu prin virtute, atunci ne ridicăm deasupra lumii acesteia, a mulțimii care nu cunoaște pe Dumnezeu. Ne ridicăm deasupra și mergem pe acoperiș, adică facem o osteneală să ne depășim condiția, să ne depășim patimile, să ne depășim atracția față de lumea aceasta. Facem o osteneală și această osteneală de depășire, de a ne ridica deasupra, adică pe acoperiș, da, se face prin virtuți și este tot procesul acesta ascetic al omului. Osteneala, rugăciunea, postul, metaniile, citirile duhovnicești, toate acestea înseamnă ridicarea pe acoperiș prin cele patru virtuți. Străduința de a dobândi virtutea. Dreptatea, înțelepciunea, cumpătarea și bărbăția. Iubiți credincioși, să nu credem că a nu păcătui este greu sau a nu păcătui ține de conjuncturile prin care trăim. Nu. A nu păcătui ține de noi. La fel cum a păcătuit ține de noi. Nu avem dreptul să dăm vina pe nimeni, nici pe diavol, nici pe condițiile în care ne-am născut, nici pe condițiile în care trăim. Nu avem dreptul să dăm vina pe nimeni pentru starea noastră de păcătoșenie. Noi suntem cei care Putem alege să păcătuim sau nu. Putem alege să ne îndreptăm viața spre Dumnezeu sau nu. Ceea ce ne lipsește este încrederea. Suntem neîncrezători că putem să nu păcătuim. Suntem neîncrezători că putem să trăim o viață după Dumnezeu. Suntem neîncrezători că putem să bine plăcem lui Dumnezeu. Că putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu. E adevărat, nu prin puterea noastră. Dar suntem neîncrezători că Dumnezeu ne ajută. Că Dumnezeu ne întărește. Că Dumnezeu ne ascultă. Aceasta este problema. Nu condițiile din jur. Că noi, de fapt, dăm vina pe condiții pentru a ne scuza comoditatea noastră. Problema, de fapt, este cât de mult dorim noi să nu păcătuim, adică să nu ne îndulcim cu păcatul. Și de aceea, o societate, o țară, un neam, merge cum merge. Spune Sfântul Nicolae Velimirovici, chiar dacă ar fi conducătorii sfinți, dar dacă poporul nu trăiește după voia lui Dumnezeu, dacă trăiește în păcate, mai ales în păcate grele, păcate de moarte, în desfrânări, în adultere, în înșelăciuni, în viclenii, în toate acestea, în bârfe, în necredință, Dumnezeu nu va revăsa darul său peste acel popor. Deci chiar dacă vor fi conducătorii sfinți. Iar Părintele Iustin Pârvu spune și el că îndreptarea unui neam începe de la noi, de la fiecare dintre noi, nu de la conducătorii politici. E nevoie, deci, de hotărâre, de hotărârea de a bine plăcea lui Dumnezeu. Amintiți-vă cum o mână de oameni a răsturnat un imperiu, și e vorba de Sfinții Apostoli. Oameni neînvățați, oameni simpli, dar oameni cu credință puternică în Dumnezeu. Oameni întăriți, care nu așteptau nimic altceva decât să răspândească în lume cuvântul Dumnezeu, vestea cea bună, Evanghelia, decât să propovăduiască în lume slava lui Dumnezeu. Dar în același timp, dacă au hotărâre, alți oameni care vor răul, care au mintea strâmbată, și mă refer la dictatori, la pervertiții mentali, la oamenii pătimași, dacă sunt plini de hotărâre, și ei pot schimba o lume. Și iată ce se întâmplă astăzi. O mână de oameni schimbă o lume. Această hotărâre a fiecăruia dintre noi este cheia în tot ceea ce facem. De ce o mână de oameni care au mintea strâmbă să dicteze opiniile, modele, ideile din lumea aceasta, din societatea în care trăim? Iar cei mulți care sunt credincioși lui Dumnezeu să primească totul așa, gratuit? De ce să nu avem și noi hotărârea de a trăi după voia lui Dumnezeu? Și Dumnezeu va schimba, va scoate oameni după aceea vrednici, puternici, care pot schimba lumea. De ce să ne lăsăm prinși de descurajare, de deznădejde, de blazare, când avem toată puterea lui Dumnezeu asupra noastră? Continui cu un cuvânt tot de la Sfântul Antonie cel Mare. Spune el că sufletul, coborându-se în trup, îndată se întunecă de întristare și de plăcere și se pierde. Iar întristarea și plăcerea sunt ca două tumori ale trupului. Dar mintea care iubește pe Dumnezeu întristează trupul și mântuiește sufletul. Adică, dacă ne îndreptăm cu mintea spre Dumnezeu, cu acel ochi al sufletului spre Dumnezeu, călăuziți de rațiune, de gândul cel bun, atunci întristăm trupul. Nu-i mai dăm plăcerea pe care o cere, ci dăm doar nevoile lui, atât. Și nu ne mai încântăm de toate, să zic așa, plăcerile care ne vin peste noi, sau nu ne mai lăsăm dărâmați de întristări și în felul acesta ne ridicăm deasupra trupului pentru a ne uni cu Dumnezeu. Și atunci sufletul se însănătoșește. Cum ajunge, de fapt, iubiți credincioși, omul a fi slăbănog? Slăbănog duhovnicește, că de aici vine și slăbănogirea trupului. Omul care se iubește, de fapt, pe sine, acela ajunge slăbănog duhovnicește și sufletește și trupește. Adică și relația lui cu Dumnezeu este denaturată, și relația lui emoțională cu ceilalți este denaturată, dar și trupul său ajunge să se îmbolnăvească. Nimic nu face sufletul celor ce se sârguiesc așa de moleșit, spune Sfântul Grigorie Sinaitul, de descurajat, de fără de minte, ca iubirea de sine, Maica Patimilor. Deci de aici să înțelegem, dacă cineva este descurajat, este moleșit, nu are chef de nimic, este prins de întristare, de blazare, atunci să știe că rădăcina, problema, este la sine, este iubirea pătimașă de sine. Nu cei din jur care l-au întristat, nu situațiile grele, că n-are de serviciu, n-are de mâncare, n-are sănătate, nu are apreciere de la unul și de la altul, nu acestea sunt problema, ci iubirea de sine. Omul se iubește pe sine și așteaptă plăcere de la ceilalți și de la lume și de la materie. Dacă nu s-ar mai iubi pe sine, ci l-ar iubi pe Dumnezeu, atunci nu s-ar mai lăsa dărâmat de toate aceste întâmplări care vin peste el nefavorabile. Nu putem să spunem că nu sunt nefavorabile, sunt nefavorabile, dar nu țin de noi. Și atunci, dacă nu țin de noi, de ce să mă întristez? De ce să mă las târât de această patimă așa de nimicitoare, care este întristarea, descurajarea, lipsa de încredere în puterea lui Dumnezeu? Când unul din aceștia prețuiește mai mult odihna trupului decât ostenele pentru virtute și se îndelenicește numai cu poruncile ușoare, deci nu neapărat că e necredincios, dar face lucrurile mărunte. Păi postez și eu din când mi-aduc aminte, miercurea, vinerea, când pot, nu tot timpul. Mai citesc că deodată rugăciunea de dimineață, de seară, un acatist, așa, când mi-aduc aminte, când n-am ce face sau mi-e foarte greu. Deci din când în când. Sau poruncile ușoare. Cele mai ușoare. Care aduc sudor puține, atunci dușmanii, vedeți ce cursă este aici, atunci dușmanii nevăzuți, adică diavolii, sădesc în suflet lipsa de curaj față de lucrarea liniștirii și din tare și nebiruit îl fac slăbănog în lucrare. Iată cum ajunge omul slăbănog duhovnicește. Prin această iubire de sine, care caută doar osteneli ușoare, doar confortul, doar mângâieri, doar aprecieri, și atunci vrăjmașul îl dărâmă și mai mult și îl face din tare slăbănog. Omul slăbănog este incapabil de a cugeta ceva duhovnicește, de a cugeta la Dumnezeu. De aceea a fost adus de prietenii lui. Așa cum un trup îngrășat este greoi spre lucru, spre muncă, spre osteneală, la fel mintea care este îngrășată și îngroșată de patimi, de plăceri, de gânduri, de imagini de tot felul, de dorințe și de planuri materiale, cu a nevoie poate fi mișcată spre cugetarea lui Dumnezeu, spre pomenirea lui Dumnezeu, spre încrederea în Dumnezeu. În trupul iubitor de plăcere nu se lășluiește pomenirea lui Dumnezeu, spune Sfântul Isaac Sirul. Cea mai mare boală a sufletului, repet cuvântul cu care am început, cea mai mare boală a sufletului este a nu cunoaște pe Dumnezeu. Cuvânt de la Sfântul Antonie cel Mare. A nu cunoaște pe Dumnezeu. Ce e de fapt cunoașterea lui Dumnezeu? Fac o scurtă trecere în revistă. În Grecia antică nu se pomenea ca un act intelectual, adică de cunoaștere, să fie despărțit de asceză. Dacă îl despărțea de asceză, era o deviere. Asta făceau sofiștii, care doar vorbeau, nu trăiau ceea ce vorbeau. Se încântau cu cuvintele lor. Ei erau niște demagogi, dar pentru cei care gândeau sănătos, astfel de act era o denaturare, o deviere. Nu poți să citești sănătos, nu poți să cunoști ceva cu adevărat, fără să te pregătești prin asceză pentru așa ceva, prin osteneli, adică. De aceea, în Grecia antică, toți filozofii spuneau că mintea trebuie să fie curățită pentru a face filozofie, curățită adică de mânie și de poftă. Și gândiți-vă, acest lucru era înainte de creștinism, înainte de Hristos. Orice exercițiu intelectual era precedat de curățire. Mai târziu, mai ales în perioada medievală, în spațiul occidental, în Europa occidentală, Cunoașterea a devenit, dintr-un act ființial care implică întreaga ființă omului, un act emoțional. Adică era o cunoaștere numai de dragul cunoașterii, de dragul încântării. Ce frumos, ce frumoasă este ideea aceasta și tot așa. Era o delectare pentru intelect, pentru rațiune. După aceea, în epoca modernă, cunoașterea a intrat pe mâinile economiștilor și a devenit o chestiune utilitară. Adică ne informăm și transmitem informații doar pentru a câștiga bani. Scopul a devenit mijloc. De aceea ați auzit în Evanghelia de astăzi, a doua care s-a citit, că aceasta este viața veșnică, spune Mântuitorul Hristos, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Evanghelia citită în cinstea părinților de la Sinodul Patrii Ecumenic. Cunoașterea adevărată este cunoașterea lui Dumnezeu, iar cunoașterea lui Dumnezeu este curățirea acelui ochi lăuntric al sufletului, al minții noastre, slăbănogul din Evanghelia de astăzi. Și cunoașterea adevăratului Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Ceea ce au apărat părinții de la Sinodul IV Ecumenic a fost dumnezeirea lui Hristos. Dacă Hristos nu e Dumnezeu, atunci El nu ne-a vindecat nici de moarte, nici de orice altă boală, nici de necunoaștere. Dar dacă Hristos e Dumnezeu și pentru că Hristos e Dumnezeu de fapt, noi suntem, avem șansa să fim vindecați, avem toate condițiile să fim vindecați. Ni s-au dat toate ustensilele, toate medicamentele, ni s-a arătat calea pentru a fi vindecați și ni s-a dat putere ca să fim vindecați. Ca să știți că puterea are Fiul omului să ierte păcatele, a zis slăbănogului, scoarte-i apatul tău și umblă. Deci, vindecarea, iubiți credincioși, înseamnă aceasta, începe cu această împăcare cu Dumnezeu care se face prin iertare. Iertarea nu este un simplu gest prin care suntem absolviți de anumite încălcări legale, a unor reguli, a unor legi, a unor conduite etice, în niciun caz. Pentru că nici păcatul, cum am spus la început, nu este o lege, un imperativ etic, ci păcatul este un eșec, un eșec existențial, o deviere. Și atunci iertarea este această revenire în firescul lucrurilor. Această împăcare cu cel de care ne-am despărțit. Aceasta este iertarea. Și este o putere. În împăcarea aceasta este o putere. E puterea lui Dumnezeu care ne trage la El, care ne apropie de El, care distruge sau înlătură această despărțire care s-a pus între noi și El. Numai El poate face aceasta. Noi nu putem, pentru că El este Dumnezeu, este necreat, este veșnic, iar noi suntem creatură. Numai Dumnezeu poate sparge, poate rupe, poate desființa acest perete despărțitor între creatură și creator. Cum a făcut-o? Prin întruparea sa. Întruparea lui Hristos, întruparea lui Dumnezeu, este ruperea acestui perete din mijloc al despărțiturii, cum spune Sfântul Pavel. Și împăcarea noastră, la început, împăcarea noastră cu Dumnezeu. De aceea numai El poate să dea iertarea, care înseamnă vindecarea. De aceea a lăsat taina spovedaniei. Și iată, iubiți credincioși, ce înseamnă taina spovedaniei? Privire față către față. Relație de la om la om. Vindecarea înseamnă o recâștigare a sensului relației dintre persoane, dintre persoanele umane, dar și dintre persoanele umane și persoane dumnezeiești. Vindecarea înseamnă reechilibrarea sau înțelegerea corectă a relației omului cu Dumnezeu și a omului cu ceilalți, cu seminii săi. Ați văzut, sau poate știți unii, în catolicism, taina spovedaniei se face printr-un perete despărțitor, dar în ortodoxie este privire față către față. Aduceți-vă aminte de întâmplarea aceea cu Sfântul Macarie Egipteanul, care, mergând prin pustie și întâlnind un cap de mort, era unui preot idolesc, îl întreabă, unde ești tu acum și când ai trăit? Și răspunde că el a fost preot idolesc și acum este în iad și spune suferința din iad și spune care e cea mai mare suferință în iad. Că acolo stau toți în întuneric și nu se văd față către față. Și doar atunci când cineva dintre creștini se roagă pentru ei, atunci o străfulgerare este acolo în iad și își văd ceafa celuilalt. Nu stau față către față. Văd ceafa celuilalt. Are cea mare bucurie din iad, spune acest. O întrebare se ridică. Oare credința cuiva poate să folosească unui bolnav dacă acela nu e credincios? Cum s-a întâmplat sau gândindu-ne că așa ar fi fost în cazul slăbănogului de față? Răspund Sfinții sau nu fie și Ioan că slăbănogul nu ar fi acceptat să fie adus sau nu ar fi fost vindecat dacă el însuși nu ar fi acceptat să fie adus la Hristos și nu ar fi avut și el credința că Hristos ar fi vindecat. Deci credința celorlalți lucrează, este puternică, doar dacă și noi, deci cei pentru care se roagă ceilalți, ne rugăm. Dacă și noi avem credință. Credința este un act comunitar. Din nou, este acea relație care trebuie recuperată. O singură întâmplare mai amintesc și cu aceasta o să închei, pe care o amintește și Înalt Preasfințitul Mitropolitul Antonie Plămădeală. Spune despre o bătrână care era foarte bolnavă și avea o fată și pe care a trimis-o să ia un medicament de la farmacie. Ea s-a dus în grabă la farmacie, farmacistul și el bătrân, cu probleme de vedere, dar binevoitor, i-a dat medicamentul, o sticluță de care avea nevoie și fata a alergat repede la bunica ei ca să îi dea medicamentul. Între timp, farmacistul s-a uitat mai atent și a văzut că în loc de medicamentul corect, i-a dat o sticluță cu o travă. Semănau. Și atunci, neavând ce să mai facă, nu putea să o prindă din urmă pe fetiță, a căzut în genunchi la icoana Mântuitorului și l-a rugat cu lacrimi să facă ceva ca să nu se întâmple ceva grav. Și după un timp, fetița intră din nou în magazin, în farmacie, cu lacrimi în ochi și îi spune: te rog frumos, dă-mi altă sticluță că m-am împiedicat și am căzut și am spart sticluța aceasta. Dă-mi altă sticluță. Vă dați seama ce bucurie a fost pe acel farmacist înțelegând cum lucrează Dumnezeu la rugăciunea noastră. Adică să avem încredere că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, cu toată ființa noastră, cu toată durerea noastră, Dumnezeu ne ascultă. Dacă este spre bine, ne ascultă. Încrederea în Dumnezeu până la capăt, în ciuda oricărei greutăți, aceasta este una dintre lecțiile pe care Biserica ne le pune înainte astăzi. Mulți din cei blazați, posaci, acuzatori ai altora pentru greutățile lor, nu pot ieși în această stare decât dacă se leapădă de sine, decât dacă vor căuta sursa problemei la ei înșiși. Dacă nu înțelegem, sau până nu înțelegem că problema principală este lipsa lui Dumnezeu din viața noastră, că fără El nu putem face nimic, fără El risipim tot ce adunăm, până atunci nu rezolvăm nimic. Problema principală nu este rezolvarea necazurilor din viața noastră. Ele sunt inerente, ele vin permanent, fără să le chemăm noi, și vin la toți, într-un moment sau altul al vieții noastre. Ci problema principală este de a dobândi o altă viață. O viață care nu mai comportă slăbiciuni, nici suferințe, boli, nici răutate, nici moarte. Adică viața lui Dumnezeu. De a ne pregăti pentru viața aceea. De aceea le spune Hristos celor vindecați, de acum să nu mai păcătuiți. Adică ați primit vindecarea, de acum să nu mai păcătuiți. Aceea înseamnă o nouă viață, în care nu mai păcătuim. În care vrem și luptăm să nu mai păcătuim. Sunt oameni bolnavi, bătrâni, pe care societatea de astăzi nu prea îi mai vrea în preajma sa. Pentru că, economic vorbind, sunt costisitori. Nu-i nimic, spunem noi. Îi vom întineri și avem și medicamentul pentru aceasta. Rugăciunea și cuminecarea. Căutați spre acestea, spre rugăciune și spre cuminecare și veți vedea că sufletul va întineri. Veți vedea că trupul însuși va prinde puteri noi, indiferent de vârsta pe care o va avea. Și atunci nicio boală nu ne va speria, nici măcar boala morții. Așadar, iubiți credincioși, de noi ține a nu păcătui sau a păcătui. De curăția noastră depinde îndreptarea societății. Avem nevoie de hotărâre spre bine, spre virtute, căci numai așa vom deveni liberi. Numai așa rugăciunea noastră va avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Cine își întemeiază viața pe sine, acela pierde viața, acela pierde șansa de a se depăși spre Dumnezeu. Și acela va pierde și viața aceasta și viața cea veșnică. Să luăm în serios, iubiți credincioși, pe Cel care ne-a dat viață și pe Cel care vrea și poate să facă viața aceasta să o înveșnicească. Lui fie slava. Amin.